l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Ir-rata tal-każi tal-COVID-19 f'Malta taqbis sewa dik tal-Unjoni Ewropea. L-Awstralja għadha għaddejja mingħajr l-ebda każ ta' trasmissjoni tal-coronavirus lokalment u aktar Awstraljani li jinqabdu f'pajjiżi oħra dalwaqt ikunu jistgħu jerġgħu lura lill-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġewwa għaxa bulittin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Ir-rata ta' każijiet tal-COVID-19 f'Malta f'dawn l-aħħar ġimgħat kienet ogħla minn dik tal-Unjoni Ewropea għal kull miljun persuna. Din l-informazzjoni kienet ippubblikata skont riċerka tal-Università Amerikana John Hopkins fuq il-medja ta' każijiet kull ġimgħa. L-istatistika turi li għal miljun persuna Malta kellha rata xi ftit jew wis anqas minn tal-Unjoni Ewropea mill-bidu tal-pandemija sena ilu meta f'Malta instab l-ewwel każ tal-COVID-19 sal-bidu ta' Jannar ta' din is-sena. Madankollu fil-bidu ta' Jannar ir-rata ta' każijiet għal kull miljun persuna f'Malta bdiet tula iżjed minn tal-Unjoni Ewropea tant li fl-aħħar ġimgħat ir-rata qabżet lil tal-Unjoni Ewropea ġmiela. Billi fl-aħħar jiem propju fil-5 ta' Marzu fl-Unjoni Ewropea kien hemm rata ta' 227.72 każ għal kull miljun persuna waqt li f'Malta ir-rata kienet ta' 611.17 każ għal kull miljun persuna f'Malta. Intant l-Awstralja għadha għaddejja mingħajr l-ebda każ ta' trasmissjoni tal-coronavirus lokalment waqt li aktar nies qegħdin jirċievu t-tilqima kontra il-virus. Il-Ministru tas-Saħħa ta' Queensland Yvette Dutt qed titlob li jkun hemm paċenzja min-naħa tal-komunità waqt li l-ħaddiema tas-saħħa qegħdin ikunu imħarġa. Hija tgħid li l-istat qassam 2000 doża ta' tilqima Pfizer fl-ewwel ġimgħa minħu bdiet tingħata t-tilqima u 8000 doża f'ġimgħatejn.
Let's see how we go with these rollouts. We start slow, we start methodically making sure all the staff know what they're doing, that everything they've been trained in with the simulations, that it's working in practice, and then we start ramping up. It is more important they deliver this safely and effectively and give the public confidence as opposed to pushing themselves beyond capacity to meet targets.
New South Wales issa għandu rekord ta' 50 ġurnata mingħajr każ ta' trasmissjoni lokali waqt li l-istat ta' Victoria issa ilu 10 tiem mingħajr każ trasmess lokalment. Disa każi ġodda tal-virus kienu rrekordjati fil-kwarantina fil-lukandi ma' l-Awstralja kollha. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Aktar Awstraljani li inqabdu f'pajjiżi wara li beda jinxteret il-virus tal-COVID-19 dal-waqt ikunu jistgħu jerġgħu lura lill-Awstralja. Il-kwarantina ta' Howard Springs fin-Northern Territory ser iżżid il-kapaċità tagħha għal 850 vjaġġatur li jerġgħu lura l-Awstralja għal 2000. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li l-istat ta' Victoria dal-waqt ukoll jerġa' jibda jilqa' Awstraljani billi 10,000 persuna mill-40,000 persuna maqbuda barra huma mill-Victoria. Il-Gvern Federali se jeżamina wkoll proposta li juża aeroport privat viċin Toowoomba bħala posta kwarantina. Mexxejja tal-istat u t-territorji qablu li l-eluq preżenti tal-frontieri internazzjonali ikompli sal-aħħar ta' Ġunju. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li kollox ma kollox ir-respons tal-pandemija fl-Awstralja huwa ta' eżempju għad-dinja.
Australia is leading the world out of the COVID-19 pandemic and out of the COVID-19 recession. Australia has also, from a health perspective, been very successful in suppressing the virus here in Australia, particularly when compared to other countries around the world. Australia is in a very unique position. It's a position all Australians have worked hard to achieve, to ensure that we are in the situation we are in today. National Cabinet has played a key role in all of these achievements.
Bħala saċerdot u raj l-isqof Tawdex Anton Tewm qal li b'qalb muġuha jitlob maħfra lil dawk li xi darba jew oħra batew xi abbuż fil-kuntest tal-Knisja. Monsignor Tewma kiteb ittra miftuħa b'rabta ma' l-allegati abbużi sessuali fid-Djoċesi ta' Għawdex fi kliemu qal li għanqlu u ġieħ rabja inċertezza u sentimenti oħra. U qal li l-ġudizzji personali li jisiru fuq każijiet bħal dawn aktar jistgħu jxekklu t-tiftix għall-verità milli jgħinu. Star li jħoss li huwa dmiru bħala raj u missier li jirrifletti dwar xi jrid alla minna. Spiega li huma ħafna dawk is-saċerdoti u r-reliġjużi li jaqdu il-ministeru tagħhom b'fedeltà u dedikazzjoni, imma jista' jiġri li xi uħud jispiċċaw biex jabbużaw minn persuni vulnerabbli. Għalhekk huwa talab maħfra lil dawk li setgħu sfaw vittmi ta' dan u lill-familji tagħhom. Minkejja l-kundanna tal-abbuż l-isqof wissaw ukoll li fil-kundanna m'għandix tinħoloq vittma oħra din id-darba ta' abbuż li jsir bil-miftuħ u b'mod kollettiv. Aktar tard dan ix-xahar 4,600 tabib fl-Awstralja se jibdew jirċievu l-provista ta' tilqima għal COVID-19 biex ilaqmu lil dawk li għandhom fuq is-70 sena. L-uffiċjal mediku ewlieni Paul Kelly faħħar ir-respons tal-Awstralja mill-bidu ta' din is-sena.
So since the 1st of January, there's been 600 cases of COVID-19 in Australia, and only 104 of those have been locally acquired. We've had less than 20 people in hospital, less than one or less people in ICU, and zero deaths. Well, of course, we're in an excellent place here in Australia.
Mir-rapport nazzjonali dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta ħareġ li n-numri ta' persuni li jispiċċaw akkużati bi traffikaru possess ta' droga naqsu iżda l-ammont ta' droga li tiġi maqbuda qabel ma tispiċċa fit-triq żdied b'mod partikolari droga kokaina. Ir-rapport jagħti stampa ċara tal-użu ta' droga fis-sena 2018 fis-sena 2019 kif ukoll jistudja l-effetti li ħallit il-pandemija matul is-sena 2020 f'dan ir-rigward. Sidin ta' proprjetà f'Malta marbuta taħt kirjiet li saru qabel l-1995 ser ikunu jistgħu jitolbu fil-kera sa 2% tal-valur fis-suq tal-proprjetà bħala parti minn riforma maġġura li tħabbret mill-Prim Ministru Robert Tabela. Jagħtina aktar dettalji dwar dan il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Permess ta' riforma l-gvern se jassorbi l-ispejjeż addizzjonali tal-kirja li eluf ta' familji mistennija jaffoċċjaw bħala riżultat fil-bidla li hija intiża li tneħħi l-liġi li rati ripetutament raw bħala mhux kostituzzjonali. Pensionanti u beneficjari minn social welfare fid-djar marbuta minn kirjiet ta' qabel 1995 se jkollhom l-ispejjeż tal-kirjiet tagħhom ikkaverjati b'mod sħiħ mill-istat sa massimu ta' 10,000 euro fis-sena kull familja. Inkwilini f'impjieg full-time jħallsu sa massimu ta' 25% ta' dħul tagħhom f'kiri. Bl-istat iħallas il-bilanċ sa 10,000 euro massimu kull sena.
Fl-isport tal-anqas 5 players tal-water polo ta' tim ta' San Ġiljan jinsabu fi kwarantina wara li rriżultaw pożittiv għal COVID-19. Għalhekk kellha titħassar l-ewwel logħba ta' San Ġiljan ta' l-NMT Cup minħabba li San Ġiljan ma kellhomx biżejjed players biex jilabu. Xi players attendew attività soċjali feluq snin wieħed mill-players tat-tim li huwa wkoll player tat-tim Nazzjonali Malti. L-imprenditur Joseph Portelli huwa l-president il-ġdid ta' Hamrun Spartans u ser ikun qed jieħu post it-Taljan Nunzio Antinani li mexxa lill-klabb Hamrunis għal dawn l-aħħar sentejn u nofs. Mill-kampjonat tal-futbol Malti Sliema 2 Gżira xejn, Sliema Wanderers rebħu lill-Gżira United bl-iskur ta' 2-2 hekk żammew it-tamit tagħhom li jiksbu post fil-kompetizzjoni ta' l-Europa League. Li atleta Santa Lucia wieħed li Athletic kellhom rebħa tajba fil-ġlieda tagħhom kontra ir-relegazzjoni kif irnexxielhom jelbu lil Santa Lucia bl-iskur ta' 3-1. musta 5 Sanglia wieħed, musta ikkundannaw lill-Sanglia Atletica Challenge League meta Burja Tajba elbu għom bliskur ta' 5 wieħed. Hamrun Spartans wieħed Harberians xejn, Hamrun Spartans elbu lill-Harberians bliskur minimu ta' wieħed b'xejn biex kabru l-vantaġġ għal 5 punti fras il-klassifika u għamlu pass importanti lejn ir-rebħ tat-titlu. U Birkirkara 3 Tarxin xejn, Birkirkara elbu lill-Tarxin bliskur ta' 3 b'xejn bit-3 gowls kollha fit-tieni taqsima. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp umdu il-biċċa kbira xemxi mistenni f'Perth u f'Adelaide, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, f'Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns u Darwin u temp il-biċċa kbira xemxi mistenni f'Canberra. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta id-disa' jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.